Святы отец Бенедыкт XVI сёння наведаў Сіцылію. Гэта аднадзённая паездка стала чацвёртым за бягучы год пастырскім візітам папы. Жыхары вострава чакалі яго 2 гады. Сёння ў 10:30 папа цэлебраваў святую імшу пад адкрытым небам на адной з плошчаў Палерма, сталіцы вострава. Разам з Бенедыктам XVI у літургіі прымалі ўдзел арцыбіскуп Палерма Паўло Рамео, арцыбіскуп сіцылійскай дыяцэзіі Монрэаль Сальвадор Ді Крістіна, дапаможны біскуп Палерма Кармель Кутіта і апостальскі нунцы ў Італіі арцыбіскуп Джузеппе Бертэла. Пасля заканчэння літургіі разам са шматтысячнай групай вернікаў, сярод якіх былі міністр юстыцыі Рэспублікі Італія спадар Анджэлін Альфана, пасол Італіі пры святым пасадзе спадар Антоні Дзанардзі і рэгіянальнай улады, святы отец прамовіў нядзельную малітву Анёл Панскі. Перад ёй папа традыцыйна звярнуўся са сваёй прамовай.
Кары фратэлі і сорэлі!
Дарагія браты і сёстры, у гэты момант глыбокай сувязі з Хрыстом, які прысутнічае і жыве сярод нас і ў нас, гэта цудоўна, як сям'я касцёла збірацца на малітве да яго і нашай маці, Марыі святой і беззаганнай. На Сіцылі шмат санктуарыяў, прысвечаных Марыі. І ў гэтым месцы я адчуваю сябе духоўна ў цэнтры гэтай сеткі пабожнасці, якая злучае ўсе гарады і ўсе вёскі вострава. Я хацеў бы даручыць панні Марыі ўвесь народ Божы, які жыве на гэтай любімай зямлі. Падтрымлівайце сем'ю ў любові і адукацыі. Зрабіце плённымі пакліканні, якія Бог пасеяў асабліва сярод маладых людзей. Будзьце мужнымі ў выпрабаваннях, не губляйце надзеі ў цяжкасцях, з запалам рабіце дабро. Маці Божая прынясе палёгку хворым і дапаможа хрысціянскім супольнасцям ніколі не быць адкінутымі або жыць у нястачы, і ўсім, а асабліва малым і слабым, дасць апеку і пашану. Марыя – гэта прыклад хрысціянскага жыцця. Я прашу вас, каб вы ішлі мужна і радасна на шляху да святасці і былі асвечаныя прыкладам Хрыста, дзеці зямлі Сіцылі. У гэтым кантэксце я хацеў бы нагадаць, што сёння ў Парме будзе абвешчана благаслаўлёнай Анна Марыя Адорні, якая ў 19 стагоддзі была жонкай і маці, а затым удавой. Яна прысвяціла сябе дабрачыннасці для жанчын, пазбаўленых волі і маючых складанае жыццё. Каб служыць ім, заснавала 2 рэлігійных інстытуты. Маці Адорні, дзякуючы яе пастаяннай малітве, называлі «жывы ружанец». Гэта цудоўна, што пачаўся месяц, прысвечаны ружанцу. Штодзённыя разважанні пра таямніцы Хрыста ў сувязі з Марыяй, паннай малітвы, умацуюць нас у веры, надзеі і любові.
У другой палове дня ў старажытным мастацкім салоне арцыбіскупскага палацу Палерма папа сустрэўся з арганізатарамі візіту, каб абмеркаваць хвалюючыя іх пытанні і падзякваць за арганізацыю візіта. Пасля святы отец пехатой скіраваўся да катэдры ў Небаўзяцінай святой Панны Марыі, каб прыняць удзел у заключным пасяджэнні рэгіянальнай канферэнцыі каталіцкіх сем'яў Сіцыліі «Адвага. Позірк для выхавання надзеі». Пазней у катэдральным касцёле ён сустрэўся са святарамі, законнікамі і семінарыстамі на адарацыі Найсвяцейшага сакраменту. Пасля святы отец паразмаўляў з сабранымі. На заканчэнне візіту на плошчы горада адбылася сустрэча папы з мясцовай моладдзю. У сваёй прамове да ўсіх маладых сіцылійцаў папа сказаў:
«Паважаныя моладзі сем'і Сіцыліі, я вітаю вас вялікай любоўю і радасцю. Гэтая сустрэча з вамі апошняя падчас майго візіту ў Палерма, але ў пэўным сэнсе яна з'яўляецца цэнтральнай. Па сутнасці, з'яўляецца матывам майго падарожжа, я маю на ўвазе ваша рэгіянальнае спатканне моладзі і сем'яў. Моладзі сем'і, мы павінны сур'ёзна падыходзіць да гэтых рэчаў, да гэтага спаткання, якое не можа быць толькі выпадковым або фармальным. Яно мае сэнс, значэнне чалавечае, хрысціянскае і касцёльнае. І я не хачу весці дыскусіі на гэту тэму, але я проста хачу прывесці прыклад аднаго сведка, гісторыю жывую і вельмі актуальную. Я думаю, вы ўсе ведаеце, што ў мінулую суботу, 25 верасня ў Рыме, была беатыфікавана італьянская дзяўчына, на імя якой К'яра, К'яра Бадано. Я прапаную, каб вы даведаліся аб ёй. Яе жыццё было кароткім, але стала выдатным пасланнем. Кьяра нарадзілася ў 1971 годзе і памерла ў 1990 на невылечную хваробу. 19 гадоў поўных жыцця, любові і веры, 2 гады поўных болю, але і любові і святла. Святло, якое ззяла вакол яе, выходзіла знутры, з сэрца поўнага Бога. Як гэта магчыма? Як можа 17-18-гадовая дзяўчына, жыццё якой напоўнена пакутамі, ў безнадзейнай сітуацыі распаўсюджваць каханне, святло, супакой і веру? Відавочна, што гэта Божая ласка, але гэта ласка была таксама супрацоўніцтвам з боку чалавека, супрацоўніцтвам самой Клары, але і яе бацькоў і сяброў. Сям'я – гэта фундамент, таму што дае чалавечай душы першы досвед сэнсу жыцця. Досвед у кантакце з маці і бацькай, якія не з'яўляюцца стваральнікамі жыцця дзіцяці. Яны першыя супрацоўнікі Бога у перадачы жыцця і веры. Дарагія сябры, я ведаю вашыя цяжкасці ў цяперашніх сацыяльных умовах, якія з'яўляюцца таксама цяжкасцямі моладзі і сем'яў на поўдні Італіі. І я таксама ведаю стараннасць, з якой вы імкнецеся рэагаваць і вырашаць гэтыя праблемы, пры падтрымцы сваіх святароў, якія сталі для вас сапраўднымі бацькамі і братамі ў веры, як ксёндз Піно Пулізі. Я дзякую Богу за тое, што мог сустрэцца з вамі, таму што дзе ёсць моладзь і сем'і, якія выбіраюць шлях Евангелля, там ёсць надзея. І вы знак надзеі не толькі для Сіцыліі, але і для ўсёй Італіі. Я прынёс сведчанне святасці, а вы адкрылі мне сваё. Шматлікіх маладых людзей гэтай зямлі, якія любілі Хрыста евангельскім радыкалізмам і вашыя ўласныя твары, як мазаіку. Гэта найвялікшы дар, які мы атрымалі для касцёла, быць у Хрысце знакам і прыладай адзінства, спакою і сапраўднай свабоды. Ніхто не можа адабраць гэтую радасць, ніхто не можа забраць гэтую ўладу. Будьце мужнымі, дарагія моладзі сем'і Сіцыліі, будьце святымі. Школа Марыі, нашай маці, дапаможа вам цалкам прысвяціць сябе Богу, сфарміраваць сябе паводле Яго слова і Яго духа, каб да гэтага часу і заўсёды быць соллю і святлом гэтай вашай любімай краіны.
Пасля заканчэння свайго візіту на Сіцылію папа вярнуўся ў Ватыкан.